Eu am la fel nifnuna de tuntusa teto vopraisana ambozatovo nifinapahefana famindrapahefanina de nivonify ambona fiangonana protestanta eto Madagasikara. Manoloana anay ny doktera Rakotandor Modesta pastora, izy amin'izao fotoana izao no nitana ny fanevan'ny FFPM rehefa avy nandray ny FFKM président. Misy afatra aveo ampitainao mivoaka malagasy tompoko indrindra ny vahoaka kristianina ho an'ny SM radio.
Tena misy afatra tokoa, ny afatra de fivavahana mafy de mafy isan'andro isan'andro isanora isanora ho an'ny fiangonana, indrindra moa ho an'ny FFPM zay voalaza eto, ka mba hisy fitantanana sy fitarihan'Andriamanitra amin'ny fanaovana ny asa rehetra. Sy avy ety amin'ny birao fohy be iombonana ihany fa amin'ny sirairay ihany, na ao amin'ny FLM na amin'ny FJKM atatarahan'ny sitrapony. De manarak'izay de samy tahian'Andriamanitra isika mahatratra ty taona ity, ka de mangataka fahavelomana koa ho mandrakizay ho an'ny olombelona rehetra, ka de hazoto hitoryny tenin'Andriamanitra ho vavolombelony fitiavan'i Kristy ho an'ny firenena manontolo. De Andriamanitra ny fiadananao amintsika.
Président docteur Rakotandor Modesta pastora, ohatra nisy voina mitranga tamin'ny mpitondra fivavahana tany avaratra nosy vokatry ny ranobe ve zany tompoko?
Ranobe fotoany moa izao dia fitiavana ny fiangonana koa be, de miapita ihany ny rano, de zay no nisiany loza rano miakatra be sady mandeha mafy, ka de mangataka asika rehetra hivavaka an'izay azo sarotra sahiny amin'izany daholo amin'ny fiangonantsika.
Sotra tompoko.
Misaotra indrindra tompoko.